Pois en este espazo onde outro mundo posible imos falar da minería, porque movimentos sociais de España, tamén de Portugal, uníronse este luns, este 22 de xullo, para reivindicar un rotundo non a extracción especulativa din e contaminante no Día Mundial precisamente contra a minería e ao descuberto. En Galicia son moitos os exemplos que temos deste tipo de explotacións, a de Touro, a de Sanfins ou o Monte Neme, este último moi presente nos medios de comunicación nas últimas semanas por converterse en reclamo turístico por esas augas cor turquesa, pero tamén augas contaminadas. Pois de todo isto, imos falar hoxe con Margarida Prieto, do colectivo Contra Mina Acción e do sindicato Labrego Galego. Moi bo día, Margarida.
Bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos tamén a esta situación que se está a vivir no noso país, non só en Galicia, senón tamén en toda España, e pola cal decidistes unirvos todos eses colectivos de España e de Portugal en contra deste tipo de explotacións. Falaba eu de algúns exemplos, como desa mina de Touro, de Sanfins ou o propio Monte Neme. En que situación se atopa Galicia na actualidade en canto a estas explotacións?
Vamos a ver, en primeiro lugar, tamén explicar un pouquiño como xurde esta plataforma a nivel ibérico. Recordar que no mes de febreiro deste ano tuvemos un primeiro encontro en Santiago promocionado, digamos, por Contraminación, que é a rede que temos aquí a nivel galego, e que dai saiu unha rede de traballo porque compartíamos as mesmas problemáticas en todo o Estado español e tamén en Portugal e na Galicia. En que situación se atopan as nosas explotacións mineiras? Pois temos moitos proxectos en distintas fases, temos centros de proxectos en estudio, na fase previa de a explotación, en fase de investigación, e temos outros xa solicitados para a explotación, como é o caso de Touro, pendente de resolver. E despois temos centros de explotacións abandonadas. Cando nos prometen, cando se presentan novos proxectos e nos dicen que é outro tipo de minería, que é a minería sustentable, que é a maneira de restaurar as canteiras que quedaron sen restaurar, por exemplo, como é o caso de Touro, ou o caso de Sanfins, ou o que comentabas de Monte Neme, é dicir, son auténticas farsas. Estamos vendo por todo o país canteiras abandonadas, que nunca na vida se restauraron, que a Xunta, que ten obriga de exixirlle as empresas que acometan esa restauración, aínda que se acometera, non é certo que volva a quedar todo como estaba, nin que se poida reparar os moitos dos daños ambientais que se producen. Pero, en todo caso, nunca se acometen nin siquiera restauracións que serían posibles. E aí vemos eso. Balsas que, en algún momento dado, ou rompen ou desbordan, que non se sabe moi ben que tipo de produtos ou que tipo de contaminantes hai nelas, que naide fai o seguimento de unha motorización desas balsas, que naide responsable non se sabe de quen son, etcétera. Esos son os resultados da minería e do sector mineiro responsable que temos na Galiza e no resto do Estado español.
E por iso decidistes unirvos e por de manifesto precisamente nesa xornada de luns, esas reivindicacións e, sobre todo, manifestar eses prexuizos que ás veces quedan agochados para o conxunto da cidadanía. Non prexuizos medioambientais, contaminación de acuíferos, dicides, destrucción da contorna natural, tamén esa supresión non de espazos en zonas rurais que habitualmente eran empregadas para outra actividade, como pode ser a agricultura e a gandería. Por suposto, tamén esa contaminación.
Efectivamente, desde a Xunta, no noso caso, estáse promocionando esta actividade como salvadora do rural, dándonos a entender que o rural non ten alternativa tal e como está. Efectivamente, están despobando a conta de políticas que aniquilan as nosas explotacións para venderlle todo o territorio ás mineiras, que o destruirán. E, efectivamente, despois de unha explotación mineira non vai haber explotacións gandeiras, nin vai haber maneira de recuperar ese territorio para a produción de alimentos e nin vai haber maneira de revertir os daños. Nós estamos falando que o rural ten de contaminación e dentro do Sindicato Labrego Galego, estamos falando e defendemos que o rural ten futuro, a produción de alimentos ten que ter futuro, porque dentro de pouco non vamos a ser capaces de traer a alimentación a miles de quilómetros. Debemos e temos que apostar por producir a nosa alimentación de cercanía, en ese sentido, e a alimentación e postos de traballo sustentables que poden permanecer no tempo e crear riqueza no noso territorio. Esa ten que ser a nosa defensa. E non explotacións mineiras que destruyen, que crean 4 postos de traballo e nos deixan, todos somos pasivos, que despois, no momento de romper unha balsa, do momento de haber daños ambientais, pagamos toda a ciudadanía e ao mesmo tempo corre risco, vidas, etcétera, etcétera, a parte da contaminación e outros pasivos.
Por que é o que acontece cando pecha a explotación dunha minería que están obrigados a lei? Que é o que recolle?
A restaurar, pero nunca se exixe.
Quen tería aí a potestade para exixir esa responsabilidade?
Xunta.
Supoño
pero
que...
Nunca o fai.
Supoño que nos últimos meses e anos nos que vides traballando dende Contraminación requeriríades precisamente esa actuación, non? Instaríades a Xunta a pôr en marcha eses mecanismos. Non sei se tivestes algunha reunión, se tivestes algunha contestación por parte da Administración Autonómica.
Non, nunca hai contestación. Vamos a ver, a Xunta hai unha connivencia clara coas empresas mineiras en todos os sentidos, desde non obligarles a restaurar, no ano 2012, por exemplo, que se intentou aprobar o Plan Sectorial de Actividades Extractivas, recoñecíase por parte da Xunta que había dúcias e dúcias de explotacións mineiras sin ningún tipo de permiso. E que ese Plan Sectorial de Actividades Extractivas, unha das súas funcións iba a ser regularizar o mínimo papeleo esas empresas, esos proxectos. Ata que punto chegamos? É dicir, sabemos que están sin licencia e no canto de paralizalas e facer cumplir a lei, no. Intentamos quitar un plan sectorial de actividades extractivas para que se regularicen co mínimo papeleo e ningún tipo de control medioambiental, efectivamente. Todas as modificacións que se fixeron da normativa, o que chamamos nós, a lei de depredación, van nese sentido de facilitar e saltarse toda a normativa ambiental que hai e todo o control que poida haber por parte tanto da ciudadanía como por parte incluso das distintas áreas da administración que poidan ter algo que decir nunha declaración de impacto ambiental. Por exemplo, saltarse todo tipo de informes por non dar plazo a que cheguen, suprimir plazos de exposición pública, etcétera, etcétera. Hai unha convivencia clara. Sábese que non se está cumplindo a normativa. Cando ten habido incluso denuncias das veciñas e veciños e de colectivos, foi a única maneira de conseguir, a mellor, que se paralizara algún tipo de explotación que estaba sin licencia. Pero a todo isto, tendo que denunciar a xente, tendo que gastar os cartos, etcétera, etcétera. E a Xunta non facendo nin caso, porque acabarnos xulgados.
É un bo exemplo, é o que temos nestes días no Monteneme, non? Onde o colectivo Salvemos a Cabana pois ven denunciando dende hai xa moitísimo tempo a situación que se vive nesa situación con esas balsas mineiras, ante o risco de accidente, tamén a toxicidade que amosan estas aguas. Todos estes días nos medios de comunicación dicíamos porque pois se converteu nun foco de atractivo turístico con eses riscos. E por parte da Xunta, o que se alegaban nas últimas semanas, se responsabilizaban a propietaria desta canteira, non? Por o momento non se daba ninguna solución para a mina.
Non, efectivamente. E o caso do Monteneme é un caso máis, é dicir, pero hai dúces e dúces de canteiras abandonadas que están na mesma situación. Está salto aos medios, pero son moitos os casos e a Xunta responsabiliza a mineira que sexa titular da explotación abandonada, a mellor esa empresa xa non existe e nunca se lle exixe a restauración e se aplican as sancións que correspondería para que se vixera ese tipo de traballos.
Precisamente ti xo apuntabas, non é un exemplo dos moitos que hai en Galicia, moitas canteiras, moitas minas que pois non teñen o control exixido e que permiten que a xente se achegue cos perigos que iso ocasiona.
Efectivamente.
Non sei se dende o colectivo contra a minación tendes previsto facer algún tipo de actividade nas vindeiras semanas, meses con respecto a este asunto e tamén de cara a eses movimentos sociais, non que se que vos unistes o pasado día 22 de xullo, non sei cales son os seguintes pasos a dar.
A parte do que publicamente se fai, hai un traballo continuo de seguimento dos proxectos que temos en distintas fases, ou todo ese traballo que eso que non é visible de xurídico, dos distintos proxectos, é un traballo continuo. E neste momento, é dicir, novos encontros non temos diseñados nin posto datas, pero xa digo, fai despois do encontro de febreiro, tuvemos un novo encontro con compañeiros do norte de Portugal que están afectados por proxectos de litio, etcétera. É dicir, hai unha actividade continua.
Porque a resposta
non... Neste momento non temos nada posto a maiores.
Sí, pero a resposta noutros lugares, tanto de España como fora, en Portugal, a resposta dos gobernos é a mesma. Estáse tomando a mesma iniciativa neste tipo de casos cando se reclama? Ou hai outro tipo de movimentos por parte dos gobernos?
A ver, estáse dando, hai distintas gobernos e con algúns matices, pero en xeral está habendo unha aposta pola extracción en plan salvaxe, non se está mirando a cambiar as políticas indo, por un lado, a alternativas como poden ser a minería urbana, dicir, reciclar os minerales que xa temos extraídos, e por outro, revertir o consumo que temos, é dicir, non podemos seguir consumindo porque podemos extraer os minerais que queiramos, pero vámoslos a agotar. E aí estaremos no problema. Teremos que estar falando de non consumir, consumir de outra maneira, consumir menos. É dicir, temos que revertir o modelo de consumo, e iso ningún goberno fala, efectivamente.
E para iso é fundamental, sen dúbida, a concienciación de todos nós para pois, reducir ese consumo e evitar precisamente o que está a acontecer nestes días. Tamén falades da tramitación deste tipo de proxectos. Non moi difícil coñecer a información, certo escurantismo, denunciades, complicado acceder a eses informes.
Oscurantismo total, non é certo. Oscurantismo é total. É imposible acceder, negase nos información constantemente aos colectivos e a veciñanza. É unha auténtica odisea conseguir información dun proxecto. E coa modificacións que houve coa lei de implantación de actividades extractivas, que coa disculpa de axilizar os proxectos e crear moitos postos de traballo que iban a salvar o noso rural, pois eses plazos de exposición pública que xa eran insuficientes, que non nos chegaban para poder documentarnos sobre os proxectos e preparar alegacións, esos plazos reducíronse moitísimo. E os propios informes, como comentaba antes, da Administración para incorporar as declaracións de impacto ambiental, tamén en parte elimínanse, co cal é unha auténtica coladera.
Pois para iso é fundamental estar pendente da vosa actividade, desa actividade que vendes desenvolvendo ao longo de todo o ano en referencia a este tipo de proxectos contra a mina acción. Hoxe nos tamén quixemos achegarnos logo dese acto que fixestes na xornada do luns e sobre todo desas informacións tamén que se están reflectindo nos medios de comunicación sobre o Monte Neme. Moitísimas grazas, Margarida, polo teu tempo e por acompañarnos hoxe.